Selamat petang.
Hello，
Yep.
Hello，下不当耶。阿达卡斯尼恩杰穆罕默卡里扎伊穆罕默扎因。
Yes, sir.
Saya kau tadi office ini telah sampai ke time motor. Saya nampak sedikit pengesan boleh.
Yep.
Manakah alamat tempat tinggal Anja sekarang?
4979 Batu Rokan.
Itu nombor 4979 Rumah Mesra Raya.
Hah?
Negeri Sembilan.
Betul ni sembilan, kemunci.
Okey, boleh. Lepas tu boleh saya tahu Anja bekerja sebagai apa?
Saya sebagai pengawal keselamatan di SK Kemasak Rokan. Sekolah Kemasak Rokan.
Sekolah Sekuriti Sekolah Kebangsaan Lokal Kemerjen.
Betul.
Okey, boleh. Lepas tu boleh saya tahu Anja sebagai sekuriti sudah berapa lama?
Sudah enam masuk tahun yang ketujuh.
6 tahun, hampir 7 tahun. Okey. Boleh saya tahu anggaran gaji sebulan Encik?
Gaji sebulan lah. Gaji sebulan, kalau anggaran RM2,500 ke RM2,700-800 macam tu lah.
RM2,500 ke atas eh. Okey.
Ah.
Lepas tu yang itu gaji masuk itu biar stamping kan?
Ya. Yeah?
Yang itu gaji masuk bank account BSN Encik kan?
Betul.
Yang itu Encik ada online banking tak?
Banking?
Yang itu online bank.
Oh, online bank itu. Online bank. BSN online.
Ada ya? Okey, boleh. Okey, itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih Encik.
Okey, sama.